Vi er i Martinus Center Klint. Det er i dag onsdag den 10. juli, og vi er i højsæsonens anden uge. Og jeg skal i dag holde et symbolforedrag eller en symbolgennemgang kl. 16. Og det har titlen Den seksuelle polforvandling og den højeste ild. Hvis man selv vil følge med her på lydfilen, så kan jeg sige, at de symboler, som jeg forklarer i løbet af foredrag, det vil være symbol nummer 11, hovedsymbol, symbol 35, det dobbelte seksuelle spiralkredsløb, symbol 33, de menneskelige tankeklima og de dyriske tankeklima, og symbol 66, det handler om mennesker, der tænker fuldkommen rigtigt, der hvor de to poler vokser sammen. Så jeg siger, værsgo til symbolgennemgangen. Ja, jeg skal i dag gennemgå kun 4 symboler, men de er også ret omfattende, nogle af dem. Og temaet er den seksuelle polforvandling og den højeste ild. Og for lige at varme lidt op, vil jeg godt starte med 2 vitser. Den ene er, at der har været Martinus foredrag i Venezuela og Colombia. Og så ville man gerne, at de kunne oversætte noget fra engelsk til spansk af Martinus' skrifter. Og de kendte jo ikke rigtig verdensbilledet, så de skulle så oversætte The Highest Fire fra engelsk til spansk. Og hvad skrev de? Helvedes flammer. Og det må jo være fordi, at de var gode katolikker. For det kan jo godt være lidt syndigt, det her med det seksuelle. Vi er jo underlagt hormonernes tyranni. Kroppen er underlagt hormonernes tyranni. Kødet er skrøbeligt, som man siger. Så var der en gang, man skulle oversætte noget ved hjælp af en computer. Så ville man lave et lille eksperiment, og så tog man et lille citat fra Bibelen. Det skulle så oversættes fra dansk til engelsk, og bagefter tilbage fra engelsk til dansk. Og det var det her citat med, ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. I ved godt, ånden, the spirit, ikke sandt? Og den er rede, altså, man vil egentlig det gode, men kødet er skrøbeligt, det er det her med hormonerne. Nå, det kom oversat til engelsk, og så kom det tilbage til dansk, og så stod der, spøgelset er parat, og bøffen er mør. Så vidt jeg har hørt, så havde de svært ved at oversætte den højeste ild til islandsk. Islandsk, det var for øvrigt det første sprog, som Martinus blev oversat til. Allerede i 33 begyndte de at oversætte nogle af Martinus' skrifter til islandsk. Og de oversat livets bog i den her orden, LB1, LB5. Og det var også den orden, jeg selv læste dem i, fordi det var så spændende at læse om det seksuelle. Og de sagde så også på islandsk, der er ikke noget på islandsk, der hedder den højeste ild. Men hvad søren, det er der vel egentlig heller ikke på dansk. Så det er jo sådan et typisk Martinus-udtryk, den højeste ild. Men det refererer altså til den seksuelle vellyst fornemmelse, den varme, den lykke, den salighed, man kan fornemme i den seksuelle vellyst fornemmelse. Og den højeste ild definerer Martinus på en måde som to forskellige ting, eller på to forskellige niveauer. Nogle gange definerer han den højeste ild som de to seksuelle poler, den maskuline pol og den feminine pol, som er organer i overbevidstheden. Der var en gang, jeg talte og havde travlt, så kunne jeg ikke sige talentkerner, så sagde jeg, at det var nogle generelle talentorganer, der sidder i overbevidstheden. Men det kan man næsten også sige, at de to poler er to talentorganer. For det er de seksuelle poler, de to poler, der faktisk styrer hele spiralkredsløbet. Og jeg skal lige starte med et oversigtssymbol over spiralkredsløbet, og så komme nærmere ind på det med polerne. Men der er også andre steder, hvor Martinus beskriver den højeste ild som oplevelsen af seksualitet i X3. Altså den højeste ild, nogle gange så er det en struktur, så er det nogle organer i X2, og nogle gange så er det altså en oplevelse i X3. Men Martinus maler med en meget bred intuitiv pensel. Dette er altså hovedsymbolet. Og det er et symbol på alt, hvad der eksisterer. Alt inklusive eller også inklusive moms. Gud er alt, hvad der eksisterer, og alt, hvad der eksisterer, er Gud. Og Martinus siger jo altså, at universet, det er en evig foretelse. Det har aldrig haft en begyndelse, det vil aldrig have en afslutning, og universet har i al evighed været levende. Universet er altså et levende noget. Det er en levende, arbejdende organisme. Og jeg har beskæftiget mig med kosmologi i mange år, og jeg har tænkt meget dybt over det, og jeg kommer næsten altid tilbage til, hvis jeg virkelig skal finde det helt grundlæggende i det, så er det faktisk noget så enkelt som, at det man hele tiden vender tilbage til, det er, livet eksisterer, og livet fungerer. Og det er der bare ikke noget at gøre ved. Da nu siger ham Ole, han er så autoritær, når han holder for. Han siger, sådan er det bare. Men altså, Martinus forklarer, at for at forstå hans kosmologi, skal man dele tingene i to dele. Der er evige fænomener, og der er timelige fænomener. Timelige eller skabte fænomener har en begyndelse og en afslutning. Og der er en årsag til deres begyndelse. Der er en snedker, der har lavet en stol, eller et bord, eller et klaver. Og det, vi er slet ikke vant til at tænke i evige termer. Og der har Martinus altså det her med det evige, at der er noget, som altid har været der. Jamen, hvorfor er det der? Jamen, det har altid været der. Der er ingen, der har lavet det. Der er ingen årsag til, at det er der. Så det er der bare. Lidt ligesom man siger, summen af energi er konstant. Hvorfor eksisterer energien? Den er der bare. Man kan ikke lave energi af ingenting, og energi kan ikke blive til ting. Den er der bare. Og det er det, jeg kommer til hver gang, når jeg tænker meget dybe tanker. Så kommer jeg bare tilbage til, livet eksisterer, og livet fungerer. Og det, Martinus har lavet, det er faktisk, at han har beskrevet, hvordan livet er konstrueret, og hvordan livet fungerer. Og hvordan livet er konstrueret, det er altså en beskrivelse af det levende univers, eller det enkelte levende væsen. Det er én enhed, det kan ikke skilles ad. Men hvis han skal prøve på at forklare det, så laver han nogle skillelinjer, som ikke findes i virkeligheden. Vi er én enhed. Guddommen er én enhed. Og det er altså, at han kan dele det i en evig side og en timelig side. Vi er så vant til at høre den treenige analyse. Men det findes faktisk et sted, hvor Martinus varmer op med den toenige analyse. Det er jo lidt simplere. Vi har en evig side, som er uforanderlig. Den er altid den samme. Og så har vi en anden side, som altid forandrer sig. Så vi er faktisk en mærkelig vandskabning. Tager man et snørebånd eller en snor, så begynder det her, og så kan vi følge den hen til slutningen. En hver ting, det har en begyndelse, det har en afslutning. Men tager vi så vores timelige eller skabte side, det har en begyndelse, men det har ingen slutning i den anden ende. Så det er jo det interessante ved de levende væsener. Vi fremstår med en skabt side, men på den anden side, så er vi evige og uendelige. Og nogle gange kan jeg har sådan delvis selv opfundet et nyt udtryk. Det er naturrigernes konstans. Naturrigernes konstans. Det er altså et mineralrige, et planterige, et dyrerige, et menneskerige. Det er jo altså de her naturriger. Men Martinus siger jo også, at summen af energi er konstant. Summen af instinktenergi er konstant. Summen af tyngdenergi er konstant. Summen af følelsesenergi er konstant. Derfor vil der også i al evighed være, summen af alle planteriger og universer, det er konstant. Summen af alle dyreriger og universer, der er konstant. Summen af alle mineralriger er konstant. Og altså slutningen af det plan, Martinus kalder salighedsriget, det er mineralriget. Mineralriget, det er der, hvor det åndelige plan begynder at komme ind på det fysiske plan. Så er der planterige og dyrerige. Vi er her i den sidste halvdel af dyreriget, og vi er på vej mod at få kosmisk bevidsthed. Det her, det er et skattekort. Det er der, skatten ligger begravet. Vi er på jagt efter den forsvundne skat. Vi er på jagt efter pagtens ark. Men pagtens ark, det var jo et symbol på kontakten til Gud. Og i Bibelen, så blev pagtens ark, den blev væk. Og Gud er også blevet væk for os materialister. Men der ligger skatten begravet. Der møder vi så Gud igen. Og der finder vi så pagtens ark igen i betydningen Guds kontakten. Og det rigtige menneske, I går ind på et åndeligt plan og visdomsriget. Og den guddommelige verden er åndelige plan. Og særlighedsriget er også et åndeligt plan. Bortset fra man til sidst begynder at komme ind på. Men det interessante er, at mængden af planter i universet er konstant, mængden af dyr. Og det betyder jo egentlig, at vi flytter os rundt ligesom i en karusel alle sammen. Og det evige liv er i virkelighed en rejse i Guds bevidsthed. Vi er evige kosmiske rejsende. Der er en islænder her, Olaf Fure Eliasson, som har lavet et kunststykke på toppen af Aros, hvor man går rundt i en stor glastunnel. Og den har så spektrets farver. Så kan man gå rundt i den, så kan man se Aarhus igennem rødt glas, og så kan man se Aarhus igennem orange glas, og så igennem gul glas, og så grønt glas, ikke? Det er jo faktisk det samme, vi gør i det evige rejse. Vi kommer ind i planteriet. Hold da op, mand. Så tager vi røde briller på. Hold da op, mand. Ser verden rød ud? Det var interessant. Så næste rige. Hold da op, mand. Nu er det blevet orange. Så næste gang. Hold da op, mand. Nu er det blevet gul. Hold da op, mand. Nu er det blevet grønt. Så på en måde er det måske også meget kosmisk der, at man kan gå rundt i den ring op på toppen af Aros og se byen i forskellige farver. Og det er faktisk det, vi gør. Vi ser altså universet i forskellige farver. Men hvad nu vi skulle se universet i den rigtige farve, den havde? Jamen så er det jo ligesom det hvide lys. Der er hvidt lys i solen, og her går det igen med glasprisme. Så bliver det spaltet i spektrets farver. Men samler vi alle spektrets farver, så bliver det farveløst. Så i virkeligheden er det hele hvidt. Og det er så den evige, uforanderlige side, som rummer det hele, men man kan ikke opleve alting på én gang. Man kan ikke opleve alting på én gang. Man kan kun opleve én ting ad gangen, og det bliver så én kontrast. Man kan ikke opleve alle farver på én gang. Hvis man vil opleve alle farver på én gang, vil det enten blive hvidt eller sort. Man kan ikke opleve, fordi de vil ophæve hinanden. Men det der, det er rødt, fordi den grønne farve er fjernet. Det der, det er orange, fordi en eller anden blåviolet farve er fjernet. Det er gul, fordi den blå farve er fjernet, og det er jo så rødt. Så det er kun, når man har én kontrast, at man kan opleve det her. Dette er X1, det er jeg, det er den evige del, men det skal spaltes ud i de enkelte dele. Og dette X2, som er symboliseret i dette felt, og med den violette farve her, det er et udspaltningsprincip. Dette noget, alt dette noget, som eksisterer, det kan spaltes i de enkelte farver, og dette ene jeg, som eksisterer, kan spaltes ud i de enkelte individer. Man taler om det her paradoks mellem den ene og de mange. Der er kun det ene levende verdensalt, men vi er jo mange individer. Og jeg synes, det er bedst at forstå med den der analogi, som Martinus har med en kugleskal omkring et stærkt lys. Der kommer en masse individuelle lysstråler ud. Der er kun et lys, men der er mange stråler. Der er kugleskallen jo faktisk X2. Det ene lys bliver spaltet ud i mange individuelle lysstråler. Og så kan man også godt forstå, at den enkelte lysstråle hører jo sammen med det ene lys, så de enkelte levende væseners jeg hører også sammen med guddommens jeg. Så som sagt, her ser vi udspaltningen i de enkelte jeg'er, og her ser vi så udspaltningen i de forskellige grundenergier. Og vi rejser altså rundt i denne kreds i al evighed, men ser hele tiden på tilværelsen med nye briller. Og der er altså en regulator i dette spiralkredsløb. Og det er de to poler, som er den store regulator. Og Martinus siger jo, at vi har en evig udvikling. Vi udvikler os i al evighed. Vi oplever noget nyt i al evighed. Men det evige liv, det har et pulsslag. Det har et hjerteslag. Det synes jeg er så poetisk, når man er oppe i de højere filosofiske lag. Det evige liv har et pulsslag, det har et hjerteslag. Og ligesom altså, nu sagde jeg jo pulsslag og hjerteslag, det er den ikke den store forskel på. Men jeg mente altså også åndedrættet. Altså vi ånder ind, og vi ånder ud, og vi ånder ind, og vi ånder ud. Og ved pulsslag, så trækker hjertet sig sammen, og så udvider det sig, og så sammen, og så udvider det sig. Og det er altså de to poler, der på denne måde pumper, hvis man kan sige det på den måde. Og når man er enpolet, så er man altid i dyreriget. Og på de fem andre tilværelsesplaner, der er man dobbeltpolet. Så det er altså denne rytmiske pumpen i polerne. Og jeg synes selv, det er den største overraskelse i Martinus kosmologi. Det er polforvandlingen. Der har været mænd og kvinder i fortiden. Der er mænd og kvinder, men der vil ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Det er da lidt en overraskelse. Og der skal opstå et tredje køn. Der kommer et nyt køn, et tredje køn. Og det er så altså det dobbeltpolede køn. Og det kan måske ganske hurtigt forklare nogle af de tendenser, vi ser i samfundet i dag. Er det ikke sådan, at kvinder begynder at ligne mænd mere og mere? Er det ikke sådan, at kvinden går ind på mandens områder? Og nogle gange så er mænden også så dygtige, at de går ind på kvindernes område. Mænd og kvinder bliver mere og mere lige hinanden. Mænd og kvinder bliver mere og mere ligestillet. Og det er jo fordi begge parter er ved at blive dobbeltpolet. Så det synes jeg da virkelig. Og jeg tror også, at det er noget af det, som man vil kunne bekræfte ved videnskabelig forskning. Når man driver videnskab, så skal man bevise sine idéer. Man skal bevise sine hypoteser. Og det gørs ved eksperiment og ved sansning. Det gørs altså erfaringsmæssigt. Man siger også, at det er empirisk. Altså man skal have en erfaring fra sanser og eksperimenter. Og så er det jo mange, der spørger, hvordan kan Martinus kosmologi bevises empirisk? Hvordan kan man bevise ved sansning og eksperiment, at det Martinus skriver er rigtigt? Men Martinus han kender lovene for udvikling, og han har faktisk beskrevet udviklingen helt nede fra, at vi er enpolede væsener, til vi er dobbeltpolede væsener. Det er ligesom en hel udviklingslinje, han har beskrevet. Og jeg tror, der vil komme antropologer, psykologer, biologer, og der vil blive en, der vil blive en fantastisk forskning, som vil tage udgangspunkt i, kan det stemme, det Martinus siger om polforvandlingen. Der har man jo allerede en god skabelon til at opstille nogle videnskabelige hypoteser, som man kan undersøge. Ved ligefrem måske at undersøge fossiler og langt tilbage i tiden, ved at man undersøger samfund i junglen, og altså natursamfund, der ikke er spoleret. Og man kan undersøge historien, man kan undersøge mennesker, man kan lave undersøgelser over de mennesker, der lever nu. Og der er virkelig mange muligheder for at undersøge Martinus' polforvandling fra enpolethed til dobbeltpolethed. Og der ligger også et godt stykke udvikling foran os. Martinus mener, at hovedparten af jordens mennesker vil have kosmisk bevidsthed om 3.000 år. Det vil også sige, altså, at vi vil være dobbeltpolet. De fleste vil være dobbeltpolet om 3.000 år. Og der har Martinus også beskrevet, hvordan udviklingen vil finde sted fremover. Så det er de store talentorkaner, den maskuline pol og den feminine pol, der styrer og regulerer hele spiralkredsløbet. Lige dernede til højre for døren er det der symbol, der hedder grundenergiernes kombination. Det ligner næsten sådan en glasmosaik fra en fin kirke. Der ser vi, hvordan grundenergierne varierer. Men vi ser ikke den modenergi, som styrer og regulerer disse kombinationer. Der er en styrende kraft bagved. Det er modenergien. Man kan se, at energierne bliver holdt i et ganske bestemt mønster. Og det gør de jo så også heroppe. Energierne og rigerne bliver holdt i ganske bestemt mønster. Og det er modenergien, der sørger for det. Og det er de to seksuelle poler i modenergien. Det lyder måske lidt filosofisk, men Martinus siger, moderenergien er en umanifesteret energi. Hvad er nu det for noget? En umanifesteret energi. Ja, en manifesteret energi, det er jo en, der giver sig til kende. Det er en, der kan sanses og opleves. Nu er jeg så heldig, at dørene er lukket i dag. Men prøv en gang at kigge på buskene derude. De bevæger sig i den grad. Og så siger jeg, det blæser. Og så er det en, der protesterer. Hvor kan du vide det fra? Du kunne ikke se vinden. Nej, det er også rigtigt. Jeg kan ikke se vinden. Men jeg kan se resultatet af vinden. Jeg kan se vindens virkninger. Og når jeg ser vindens virkninger, så siger jeg, at der må være en vind, der blæser. Og sådan siger Martinus også om modenergien. Den kan ikke opleves direkte. Den giver sig ikke til kende. Den er i evighedselementet uden for sansningens rækkevidde. Men den giver sig til kende igennem virkningerne. Så vi kan så se, hvordan grundenergierne udfolder sig. Det er næsten ligesom bladene, der bevæger sig. Ikke? Vinden styrer bladene, ikke? Og det er så modenergien, der styrer grundenergierne. Her ser vi så et spiralkredsløb bredt ud på en tidsakse. Og vi genkender jo så med den røde farve planteriget, dernæst dyreriget, det rigtige menneskerige, visdomsriget, altså intelligensriget, den guddommelige verden, hvor intuitionen kulminerer, salighedsriget, hvor hukommelsen kulminerer, og så kommer vi ind i et nyt spiralkredsløb på et højere niveau, og der træffer vi på ny planterige, dyrerige og menneskerige. Og heroppe i toppen af symbolet, ovenover dette dyrerige, der ser vi, at der har vi mørkets kulmination. Så mørket kulminerer altid i dyreriget. Og så har vi så altså kulminationen af lyset. Det er her i midten af den guddommelige verden, hvor intuitionsenergien kulminerer. Og det minder jo også om årets gang. Det er mørkest der midt i december, og så kommer forårsjævndøgn, og så kommer midsommer, og så kommer så efterårsjævndøgn, og så kommer midvinter igen. Så Martinus har jo også lavet et symbol, hvordan han viser spiralkredsløbet går igennem årskredsløbet. Og man kunne også lige så godt bruge dagens billeder, ikke? Dyreriget, som altså er mørkets kulmination. Det er så midnat, ikke sandt? Og lysets kulmination, det er jo klokken 12. Det er midsommeren, eller, og så er det jo så forår, og det er jo så formiddag på en eller anden pæn måde, og efterår, det er jo så eftermiddagen. Så det er nemt at forestille sig, at det er dette kredsløb. Og det er jo lige præcis spiralkredsløbets åndedræt, eller spiralkredsløbets pulsslag. Her ser vi så et violet felt. Det violette felt skal markere, at vi er i overbevidstheden. Og i denne overbevidsthed, X2, er der to poler. Og her symboliserer den grønne farve den maskuline pol, og den gule farve symboliserer den feminine pol. Så koncentrerer vi os lige på dyreriget herhenne, og der ser vi så, her er den gule farve dominerende. Det betyder, at dette væsen her er et feminint væsen. Og så bliver det jo så omvendt heroppe. Her dominerer den grønne farve, det er et maskulint væsen, fordi den feminine pol er latent. Og her ser vi så, trekanten er under tiden et symbol på jeget, og under tiden også et symbol på et levende væsen. Her ser vi med denne trekant og den gule halvdel et feminint væsen. Og her har vi en trekant inden i et grønt felt, det skal symbolisere et maskulint væsen. I det gule halvfelt her, der er jo lidt grønt. Det er kvindens eller hundens latente maskuline pol. Og det er et hanvæsen eller en mand, og der er jo så også en feminin pol. Men de er jo så forenet i en orange ring. Og Martinus citerer tit et lille stykke fra Bibelen. Der hedder det sig, at manden skal forlade sin fader og moder. Manden skal forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød. Og det betyder altså, at de skal forenes i parringen, i en seksuel akt. Og disse to krydser her, det binder jo de to væsener sammen, og de er inde i den samme orange ring. Det er et symbol på, at her er mand og kvinde blevet til et kød. Og den her orange figur kunne man jo eventuelt også se som, at kulminationen af dyreriget, eller kulminationen af enpolethed er her i midten af dyreriget. Men her har vi så, i denne sammensmeltning af to væsener af modsat køn, så får man jo faktisk et kunstigt dobbeltpolet væsen. Ikke? Midlertidigt, så er det jo faktisk et dobbeltpolet væsen. Og det interessante er, at det dobbeltpolet, det åbner for intuitionen. Og det vil sige, at der kommer et indslag af intuition her. Der kommer en vellyst fornemmelse. Man kan jo også, Martinus siger et sted, når forelskelsen løber sin line ud, resulterer den i samleje og afkom. Og det er jo altså denne forening, forelskelsen, foreningen, parringen, samlejet, det giver en sådan lykkefølelse, en glædefølelse, en seksuel vellyst fornemmelse. Og Martinus siger, det er i virkeligheden en oplevelse af Guds ånd. Hvis man spurgte folk, hvad er det egentlig, man oplever i en seksuel vellyst fornemmelse, når man får en udløsning, en seksuel udløsning, det føles dejligt. Ja, Martinus giver det interessante svar. Det er Guds ånd. Det er den hellige ånd. Altså denne seksuelle vellyst fornemmelse er den mest konkrete oplevelse, man kan få i kød og blod af Guds ånd. Så skal det dog siges, at før dette spiralkredsløb, der var der et tidligere spiralkredsløb. I dette tidligere spiralkredsløb havde vi kosmisk bevidsthed. Og kosmisk bevidsthed, det er jo det samme som Guds bevidsthed. Vi har haft Guds bevidsthed i et tidligere spiralkredsløb. Men denne Guds bevidsthed er blevet brugt så meget, at den er blevet til automatik. Og det vil sige, at den gamle spiralkredsløbs kosmiske bevidsthed bliver omdannet til instinkt. Og det, de oplever her, det er så, hvad man kunne kalde instinktbåren intuition. Altså, det er en ubevidst Guds oplevelse. Det er en instinktiv Guds oplevelse, man får i det seksuelle samleje. Og jeg tror, jeg har det jo med at prale med numre, men jeg tror, det er et stykke 1928, hvor Martinus bruger det der specielle udtryk, instinktbåren intuition. Nu er vi jo i gang med et nyt spiralkredsløb, og vi studerer Martinus, og det stimulerer vores intuition. Så vi arbejder med at skabe en ny kosmisk bevidsthed. Så vi har resterne af en gammel kosmisk bevidsthed ved det seksuelle, og så er vi ved at udvikle en ny kosmisk bevidsthed. Martinus siger det ligefrem så enkelt. Formålet med den fysiske verden er at opbygge en ny kosmisk bevidsthed. Og det er vi så altså godt i gang med. Her ser vi så et dobbeltpolet væsen i den guddommelige verden. Det her, det er altså der, hvor lyset kulminerer. Og jeg tror, radius her skal symbolisere, at det her, det, i hvert fald efter radius, så er de lige store. Efter areal, så er den gule lidt større. Men efter radio, så må man sige, så er de to poler helt i balance. Dette er et dobbeltpolet væsen. Og dette dobbeltpolet væsen har her om sig en blå aura, og ikke den der orange aura. Den orange aura, der sammensmeltede dem i et kød, det var altså i dyreriget. Men her er det altså et dobbeltpolet væsen, og det er altså intuitionens kulmination. Men det er interessant, at her har vi det kunstige dobbeltpolede væsen, det får sin instinktive intuition. Og her har vi det rigtige dobbeltpolede væsen, det får jo så den nye spiralkredsløbs kosmiske bevidsthed. Og Martinus bruger jo så også væsenet herover, eller udtrykket herover, at vi er halvkønsvæsener. Vi er egentlig nogle små stakler, nogle små ynkelige stakler. Vi er ikke suveræne, vi kan ikke klare os selv. Vores lykke står og falder med, om vi har tilgang til en væsen af modsat køn. Og så er det jo så altså, at hvis man finder den eneste ene, den helt rigtige partner, så er man lykkelig. Men altså, man er ikke suveræn. Man er afhængig af et væsen af modsat køn. Og det er jo så roden til alt ondt. Det er jo roden til al rivalitet og konkurrence og krig og kamp. Hvis man er meget stærk og meget rig og meget berømt, så er det lettere at få adgang til de dejlige eksemplarer af det modsatte køn. Og derfor bliver det jo så også sådan en krig og en kamp. Fordi det er ens adgang til lys. Men vi mennesker, vi er ikke enpolede mere. Jeg vil sige, vi er halvanden polede. Og jo mere den nye pol er udviklet, jo mere selvkørende bliver vi. Den seksuelle pol, den står for alt, hvad der har med det at gøre, der inden for hjemmets fire vægge. Selvfølgelig med børn og afkom og alt det, man laver i familien. Det er den seksuelle pol. Men så får vi jo en lang række interesser uden for hjemmets fire vægge. Man får en hobby, man får en interesse, man får et job, man får venner, man får interesser. Man går op i esperanto eller kosmologi, eller man bliver interesseret i kunst. Der kommer et foredrag om Leonardo da Vinci i aften, det er kunstaften, det kan også være en glimrende interesse. Man kan blive interesseret i videnskab, i opfindelser, i social velgørenhed og alle mulige forskellige kunstarter. Og så kan I også godt se, så er det jo lidt nemmere at leve alene. Fordi har man en hel del interesser i en udviklet intellektuel pol, så er man lidt mere selvkørende, end man var før. Jeg har hørt, at år 1900, altså for godt 100 år siden, skulle 90% af Danmarks voksne bo sammen med en anden voksen. Men nu skulle dette tal være faldet til 50%. Det er kun 50% af voksne danskere, der bor sammen med en anden voksen. Så der er jo virkelig sket et fald. Men set ud for det her, kunne man måske også tage det som udtryk for, at vi har udviklet os. At vi kan klare at bo alene. Vi er et mere selvstændige. Og det er jo takket være, at den nye pol er blevet mere udviklet. Og vi har fået flere interesser. Den intellektuelle pol vokser. Og i takt med, at den vokser, så bliver man mere selvkørende og mere selvstændig. Der er vel ikke nogen spørgsmål til det symbol. Da det ikke synes at være tilfældet, går jeg straks videre. Her har vi symbol nummer 33, det hedder de dyriske og menneskelige tankeklimaer. Ja, det, I må gerne lige sætte døren lidt på klem, jeg kan også godt mærke, at der vil være godt varmt herinde. Her ser vi for neden på symbolet dyreriget, og under denne lidt tykkere violette streg herned efter, det er det egentlige dyrerige. Denne streg er overgangen fra dyr til mennesker. Man kan sige, hernede, her har vi menneskeaber, og her har vi abemennesker. Altså, det her, det er aber, det er menneskeaber. Der må jo så være gorillas, orangutang og chimpanser. Her har vi så, det er mennesker, men det er abelignende mennesker, abemennesker. De findes ikke på kloden mere, men de har været her. Og man har gjort noget fund nede i Afrika. Der er en lille pige, der hedder Lucy, man har opdaget for 10-20 år siden. Og jeg er sådan, det hedder Didaka-pigen. Og man har efterhånden fundet det her missing link, som er, man har i hvert fald fundet overgangsstadiet imellem chimpansen og mennesket. Og det ligger 3-4 millioner år tilbage i vores udvikling. Men de er her ikke mere. Martinus kalder de her to udviklingstrin for de lykkelige ægteskaberszone. Og de mest primitive naturmennesker på denne klode, de ligger her i slutningen af de lykkelige ægteskabers epoke. De to næste trin kalder Martinus for de ulykkelige ægteskabers epoke. Martinus går jo meget ind for udvikling, men kan man virkelig kalde det udvikling? Først havde vi lykkelige ægteskaber, og bagefter så fik vi ulykkelige ægteskaber. Det var jo ikke meget udvikling i det. Martinus er også inde på i et foredrag, der hedder Verdens Frelse. Hvad er det, der skal frelse verden? Er det den ægteskabelige kærlighed? Nej, ægteskabet kunne ikke engang frelse sig selv. Men verdens frelse, det er jo næste kærligheden, det er jo alle kærligheden. Det er det, der skal frelse verden, at vi... Hvis alle mennesker her på jorden opførte sig ligesom Jesus gjorde, så vil der ikke være opstander og krig og revolutioner. Så vil vi leve i frihed og harmoni og sundhed og herlighed. Den yderste figur her, den skal symbolisere reinkarnationsprincippet. De små firkanter symboliserer hvert enkelt fysisk liv. Og så har Martinus lavet en hvid figur her, som man jo plejer at symbolisere jeg, men han lader den udvide sig lidt. Og på den måde vil han gerne vise udviklingsaspektet. Der er tale om, at vi udvikler os. Og det er jo, hver gang vi har trænet, og hver gang vi har øvet os, så har vi udviklet os. Øvelser går mester er en kosmisk sandhed. Men også bare, at vi har gjort en erfaring. Hvis vi har gjort en oplevelse, så har vi udviklet os. Så det er ikke noget at gøre. Vi kan ikke gå tilbage i udvikling. Udvikling går kun fremad, fremad, fremad. Her dominerer den grønne farve i midten af dyreriget. Her har vi en han. Den feminine pol er latent, men den er ved at vokse frem. Den normale poludvikling indebærer, at manden vil blive ved med at have sit maskuline præg helt frem til, at de to poler er blevet helt jævnbyrdige. Der findes en type, som Martinus kalder for feminine mænd og maskuline kvinder. Og mænd kan få deres feminine pol så stærkt forceret, at de føler sig som kvinder, at de er udpræget feminine mænd. Og så kan man sige, så er det jo den feminine pol, det er den nye pol, der har fået føringen. Og det er så ikke helt normalt, og det kan også give visse besværligheder. Det går glattest, hvis den ordinære pol bevarer overtaget frem til dobbeltpolhed. Og sådan kan det også være maskuline kvinder, kvinder, der virkelig føler sig som mænd. Og det er så fordi af forskellige årsager, at den modsatte pol er blevet forceret frem. Det kan den blive ved prostitution med sit eget køn. Det kan den blive ved klosterliv og munkeliv og... Det kan den blive ved forførelser af børn og så videre. Og apropos det her med munker og klosterliv, ved I så egentlig, hvordan munker og nonner, de formerer sig? Celledeling. Der er en naturlig forklaring på det hele. Disse flammer her symboliserer den højeste ild. Det er vellyst fornemmelsen i den seksuelle akt. Så det symboliserer altså samlejet her. Men nu ser vi, at der begynder at ske noget her. Der kommer nogle nye flammer. Og det er jo så altså også den højeste ild. Og Martinus taler om en ny form for seksualitet, som han kalder for menneskeseksualitet. Der er mange åndelige retninger, hvor det er en dyd at leve i cølibat. Og det seksuelle, det er noget smudsigt, det er noget nedrigt, det er noget lavt, det er noget ufint, noget syndigt. Men Martinus taler om, at der er to slags seksualitet. Den dyriske seksualitet, det er helt enkelt altså samlejeseksualitet, kopulationen eller kaninseksualiteten. Altså der er ikke noget med kærtegn og kys og kram. Det er simpelthen den rene kopulation. Det er dyreseksualitet. Og Martinus, han har jo fortalt om, at filmene, de begyndte jo at komme frem i hans tid. Og jeg ved ikke, om det var i 30'erne, eller hvornår det var. Så kunne de gå i biografen, og så var der noget, der hed De Lange Kys. Der var en mand og en kvinde, de kyssede hinanden op på lærredet, og de kyssede hinanden i et halvt minut. Og folk sad og tænkte, hvad er dog det for noget? Men disse lange kys, siger Martinus, det er et udslag af menneskeseksualitet. Det er en ny form for seksualitet. Og Martinus mener jo ligefrem, at læbe og mund og tunge vil udvikle sig til at blive et nyt seksualorgan, sådan at man vil kunne få en seksuel udløsning igennem kysset. Jeg synes, at jeg har hørt om særligt avancerede kvinder, der påstår, at de har fået en seksuel udløsning igennem kysset. Så det er ligesom fremtidens seksualorgan. Udover Martinus også siger, endnu længere frem, når vores følelseslegeme er meget udviklet, så vil hele kroppen blive lige så følsom, som kønscellerne er nu. Så bare det, at man bliver berørt på kroppen, så kan man få en seksuel udløsning. Man vil kunne få en udløsning igennem et dejligt varmt håndtryk, eller at man kan kramme. Og endnu længere ud i fremtiden, når vi kommer herop i den åndelige verden, og ikke bliver født mere, og ikke inkarnerer mere, så vil man have aura-sex. Så vil to engle, to rigtige mennesker, de vil kunne møde hinanden, og deres auraer vil gå ind i hinanden, og det vil komme det smukkeste farvescineri, den smukkeste udløsning, man kan forestille sig. Har I ikke set, eller selv prøvet, som ung, en ung dreng, eller en ung mand og en ung kvinde, de omfavner hinanden, de krammer hinanden, og de trykker sig ind til hinanden, som om der ikke er plads nok. Men Martinus siger, at det er jo som om, at de vil gå ind i hinanden, når man krammer hinanden, så man ønsker at gå ind i hinanden. Det kan man bare ikke, fordi den fysiske krop er i vejen. Men når vi kommer over på det åndelige plan, så er den fysiske krop ikke i vejen længere. Så kan man faktisk gå ind i hinanden, og det vil blive de mest vidunderlige energiudløsninger, de mest vidunderlige farver. Så siger Martinus, så er det ikke noget syndigt med sex. Så er det ikke noget, der skal foregå om bag ved hjørnet, eller om bag ved buskene, eller om bag ved hegnet, eller for nedrullede gardiner. Nej, så bliver seksualitet sådan helt offentligt. Det bliver rigtig flot at se på, hvordan de der store farvescenerier. Men hvis man skulle definere seksualitet, så kan man måske sige, at det er nydelsen ved kontakt med et andet levende væsen, ikke? Altså, man har en sympati og en kærlighed. Der var også en gang, jeg holdt foredrag om menneskeseksualitet, og jeg gik jo ind på oral sex og mundsex og en hel masse ting, og så var det en, der sagde til mig bagefter, det var nærmest ligesom seksualvejledning det her. Men desværre glemte du jo det der med sympatien, for hvis det ikke er noget sympati bag ved seksualiteten, så er det jo bare at tale om slitage af hud. Så det er selvfølgelig klart, at det basale bag ved seksualiteten, det er jo en sympati. Og det, man elsker og holder af, det vil man jo gerne røre ved, ikke? Og seksualitet, det er egentlig den nydelse, der opstår ved at komme i kontakt med et andet levende væsen. Så seksualiteten er ikke for aftagende, som man måske mener i nogle religiøse sammenhænge. Men man kan strække sig så langt kosmisk til at sige, ja, den dyriske seksualitet er i aftagende. Martinus, han anbefaler ikke inseminering og reagensglasbørn. Han anbefaler den gode gamle metode. Hvis man vil have børn, så er det alle tider med samleje. Men han siger, hvis man ikke vil have børn, og man vil ikke bindes, og man vil ikke have familie, så siger han, så skulle man ikke have samleje. Men man har ret til seksualitet, for det er en guddommelig velsignelse. Så mener han bare, at den skulle gå i en anden bane. Det skal jeg ikke komme så meget ind på nu, men han har jo tegnet symbol 34 over befrugtningen. Og der er en særlig åndelig struktur omkring samleje, som har med befrugtningen at gøre, og som fremmer det. Så der holder man de åndelige væsener lidt til grin, lidt for grin, når man bruger p-piller, pisar og kondomer og sådan noget. Så tror jeg, at de kan få lov til at komme ind, men det kan de altså bare ikke alligevel. når man gør det. Men Martinus siger, at der findes mange andre muligheder, og i en spørgetime på Villa Rosenberg, så siger Martinus altså, at der findes mange sjove juleleje, når det drejer sig om, hvordan man kan gøre det med det seksuelle. Og hvis det var nogen, der ville læse det, så mener jeg, at det står i... Ja, hvor er det nu, det står? Jeg tror, det er Kosmos nummer 8, 2009. At der er den der spørgetime fra Villa Rosenberg, hvor Martinus går ind på det seksuelle her, og ser den der nye form for kærtegnseksualitet, som er ved at vokse frem. Så man må sige, at seksualiteten er ikke for nedadgående, den er for opadgående, men det er menneskeseksualiteten, som er for opadgående. Og så stærk er menneskeseksualiteten egentlig sammenlignet med dyreseksualiteten. Så her kan man sige, at den højeste ild, eller seksualiteten, den er på vågeblus, eller sparlåga, som det hedder på svensk. Det havde vi engang lige på campingpladsen. Vi havde sådan en gasvandvarmer på campingpladsen, og ikke brusebald blev brugt. Så var der bare lige en lille flamme, som man slap for at finde tændstikker frem. Så skulle man bare dreje op på hanen, og så kom der et stort flammehav. Så det er næsten også det, der er ved at ske i vores tider med hensyn til seksualiteten, der også er ved at blive drejet op for håndtag til den højeste ild. Disse to trin, det var altså de ulykkelige ægteskabers zone, hvor der er mange skilsmisser og meget ulykkelig forelskelse. Og de fleste af jordens mennesker befinder sig her i de ulykkelige ægteskabers zone. Og på de højeste trin her har vi ufrugtbarhedens zone. Jeg tror ikke, det betyder, at man er anatomisk defekt og ikke kan få børn. Men det er et udtryk for, at man ikke har lyst til at få børn. Og der findes også mange mennesker i dag, der findes mange par i dag. De vil gerne have en partner. De vil gerne bo sammen med et partner, og de vil gerne have et seksuelt liv sammen med partneren, men de har ikke lyst til at have egne børn. Og så i det øjeblik, at man har det sådan, så er man faktisk rykket ind i ufrugtbarhedens zone, ikke sandt? Seksualitet, det er en guddommelig velsignelse, det har man lov til at have, og det kan også være dejligt at bo sammen med en partner, men lige så snart man ikke har lyst til egne børn, jamen så er man jo sådan set ufrugtbar, når det ikke kommer børn. Men Martinus mener, at det er kun de færreste af jordens mennesker, som er nået op på dette trin. Dette orange felt skal symbolisere den jordmenneskelige organisme. Vi har en fysisk krop, det er den jordmenneskelige organisme. Figuren her med de forvredne sorte og røde figurer, det er det dræbende princip. Det kulminerer i midten af dyreriget, og det dræbende princip har jo rødder langt ned i det egentlige dyrerige, og det holder ved helt ind til det rigtige menneskerige, et lille stykke ind. Det kunne man måske undre sig over. Men så længe man har en fysisk krop, så kommer man altså i kollision med nogle små levende væsener. Det kan være, at man kommer til at træde på en myre, eller det kan være, at man tager noget penicillin mod lungebetændelsen. Det er jo synd for de der tuberkelbakterier, de skal jo også have lov til at leve. Men nogle gange, så må man sige, hvad er det største og det mindste onde. Og generelt, så er det det mindste onde at lade det mest primitive liv dø. Eller man kan sige, det mest udviklede, det er jo at lade det højst udviklede liv overleve. Men jamen, det er da også bare, hvis man tager en bil og kører ind til København, der kommer også et par insekter på ruden osv. Man kan ikke undgå at komme i karambolage med andre levende væsener, så længe man er i den fysiske verden. Men det gælder om at prøve på at dræbe så lidt som muligt. Man skal ikke dræbe i unødigt. Dette er altså dræbende tanker. Man dræber ikke direkte fysisk, men man er vred og irriteret og hadefuld og så videre. Og det har jo også disse sort vredende figurer. Her har vi en figur, som er hovmodet. Og det er jo så altså tanker af, at man tror, at vi er bedre end andre, og dels kan det være på nationalt plan. Danskerne, de er lidt bedre end svenskerne, og meget bedre end tyskerne og englænderne. Og de kristne, de er meget bedre end muslimerne. Og altså sådan har man sådan mange tanker af hovmodighed, og jeg er meget bedre end de andre. Og der er lige en lille detalje, som ofte bliver fremhævet i forbindelse med hovmod. Det er, at her slutter hovmodets tankeklima. Og her begynder der et nyt tankeklima, som er den kosmiske bevidsthedstankeklima. Og Martinus har skrevet en artikel, der hedder Ydmyghed. Og den er så senere kommet med i bog nummer 12, der ønsker han, at det skulle hedde Vejen til indvielse. Og der siger han, ydmyghed, det er porten til indvielse, ikke sandt? Ydmyghed, det er nøglen til visdommens port. Var det ikke Sokrates, der sagde, at han vidste ikke. Det eneste, han vidste, det var, at han ikke vidste noget. Jeg vil selvfølgelig sige, hvis man var klar over, hvor meget man kunne få at vide med kosmisk bevidsthed, så ville man måske også selv sige, ja, så ved jeg godt nok praktisk talt ingenting. Og det er jo så altså. Men ydmyghed, det er den sande erkendelse af sit eget udviklingstrin. Her har vi så det, han kalder for fødselsveerne, den nye tids fødselsveer. Den kulminerer i de ulykkelige ægteskabers zone. Ægteskaber skulle jo kun være til gavn, glæde og velsignelse, men det skaber så mange problemer. Og specielt altså på dette trin her i poludviklingen er der mange problemer med skilsmisser, ulykkelig forelskelse, utroskab. Og der kommer også store problemer, når man begynder at blive seksuelt tiltrykket af sit eget køn, og det kan også være meget bagtalt. Og der er sket meget med tolerancen i Danmark, men de homoseksuelle er alligevel tit forfulgte, og går man til Iran og Kina og sådan noget, så er det ligefrem dødsstraf for det, så det er stadigvæk meget forfulgt, og det hører også med til de nye fødselsveer. Og jeg skal lige sige herover, at man kan ikke få kosmisk bevidsthed her. Man kan ikke få kosmisk bevidsthed uden at være dobbeltpolet. Vejen til dobbeltpolethed, det vil sige, ingen mand, ingen kvinde kan få kosmisk bevidsthed. Det er kun dobbeltpolede væsener, der kan få kosmisk bevidsthed. Og det at være dobbeltpolet, det betyder, at man er dagsbevidst i begge poler. Det betyder, at man er hjernebevidst i begge poler. Men dagens mænd, de er langt frem i poludvik. De er meget mere feminine, end de selv ved af. Men de fleste mænd, de er ikke bevidste i, at de har noget feminin i deres natur. De er ikke dagsbevidste eller hjernebevidste i det endnu. Og mange kvinder har også noget maskulint i sin natur, i deres psyke, men de er ikke bevidste i det. De er ikke dagsbevidste. Men de skal blive dagsbevidste i det. Man kan også spørge sig, hvordan skal en pol, som har været dominerende i millioner af år, blive jævnbyttet med en anden pol, eller hvad jeg kan vente om at sige, denne svage pol, hvordan skal den kunne blive jævnbyrdig med en pol, der har været dominerende i år millioner? Det kan den ikke blive, uden at blive brugt. Eller jeg har sådan et dårligt eksempel, men hvis nu man brækker armen eller benet, og går i gips i 6-8 uger, så når man får gipsen af, så kan man se, at musklerne de er svundet ind, ikke? Hvordan kan de to arme så blive lige stærke igen, eller de to ben blive lige stærke? Ja, så må man jo træne den svage side, så den bliver lige så stærk, som den var før, ikke? Det vil sige, at den svage skal trænes eller bruges. Så en mand kan ikke få den feminine pol i balance med den maskuline, uden at bruge den feminine pol, eller uden at træne den feminine pol. Og Martinus siger sådan lidt forskelligt, men altså jeg tolker disse fælles udtalelser sådan, at de sidste 2, 3, 4 liv, før man får kosmisk bevidsthed, der er man dobbeltpolet. Og det vil sige, at manden er de sidste 2, 3, 4 liv før dobbeltpoligheden, før den kosmiske bevidsthed, der er manden homoseksuel. Manden er blevet dagsbevidst i sin feminine pol. Og så er det nogen, der siger, puha, skal en mand elske en anden mand? Det er jo da noget værre noget. Men hvis man så ser en ung mand, han er forelsket i en ung kvinde, sådan skal det være, det er det rigtige. Men sagen er, at der er faktisk sådan en ung kvinde inde i manden. Denne kvinde inde i manden føler sig seksuelt tiltrukket til det maskuline. Det er fuldstændig naturligt. Fuldstændig naturligt. Og lige sådan kan man sige, at der vokser faktisk en ung mand frem inde i kvinden. Og det er helt naturligt, at denne unge mand i kvinden føler sig tiltrukket til det feminine, ikke? Og kvinden kan ikke komme, for de to poler er lige væk, hvis ikke kvinden oplever igen den nye pol. Og man bliver dagsbevidst eller hjernebevidst i den nye pol, når man føler en seksuel tiltrækning til sit eget køn. Hvem ved, det kan være, det er to kvinder, der sidder ved siden af hinanden til et foredrag. Og lige pludselig får den ene spontant en seksuel forbindelse eller en fornemmelse i forhold til den anden. Altså, kommer det at tænke i seksuelle baner, eller mærker det kilder lidt, eller hvad ved jeg, det kender jeg ikke noget til. Men altså, at vedkommende får helt spontant en seksuel tiltrækning til sidemanden der, jamen så kommer det på den helt rigtige måde, så er det ikke forceret. Det er noget, der kommer fuldstændig indefra og spontant over af sig selv. Og det er bare et udtryk for, at den nye pol helt naturligt er ved at røre på sig. Men hvis man bliver dagsbevidst i den nye pol alt for tidligt, så kan man komme ud i nogle afsporinger med at være maskulin mand og feminin kvinde. Nej, det er ikke så slemt, men maskulin kvinde og feminin mand. Og der findes mange forskellige slags afsporinger eller perversiteter. Men dette at være homoseksuel, det at blive hjernebevidst eller dagsbevidst i sin, det hører med til den normale udviklingsbane. Altså det er uomgængeligt og absolut nødvendigt, at man bliver hjernebevidst i den nye pol. Her har vi tankeklima. Det er næstekærlighedens tankeklima. Og vi kan se, at det fortsætter op i de åndelige verdener. Og det er jo hovedmotiv for de åndelige verdener. At være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Der kan vi fortælle hinanden morsomme historier. Og vi kan spille musik og lave malerier. Og vi kan underholde hinanden. Jo flere talenter vi har, jo sjovere bliver det i den åndelige verden. Og vi skal jo til at kun arbejde 2 dage om ugen og 2 gange 2 timer om ugen, så vi alle sammen kan blive kunstnere, og vi kan stå og sige blive genier inden for alle felter. Og det baner jo vejen for, at vi rigtig kan underholde hinanden i de åndelige verdener. Det symbol der, det symboliserer den dyriske kunst. Og det er jo så der, hvor man lovpriser forelskelseskærligheden. Der er jo også i fjernsynet mange romantiske komedier, og man priser og lover den enpolede kærlighed. Og den enpolede litteratur, det er også der, hvor helten vinder over skurken. Men Martinus siger, en roman er jo ikke slut ved, at helten har dræbt skurken. De skal jo mødes igen og tilgive hinanden og forsone, og så blive gode venner. Så kunsten bliver helt anderledes, når man får reinkarnationen ind i billedet. Så må man se venskaber og fjendskaber forløber over flere inkarnationer. Så giver det jo logik og mening. Og det er det religiøse princip, som Martinus her har symboliseret. Og her har vi et interessant tankeklima, som man kalder for de psykiske evner. Og der med den røde og den orange farve, der er der tale om lav psykiske evner. Dyrene, de er faktisk psykiske, de er klærvoyante, og de behøver ikke have nogen særlig høj moral for at have psykiske evner. Jesus, han kunne lave mirakelhelbredelse, han kunne lave de mest utrolige ting. Sådan er evner, får man først med en tilpas høj moral. Så der er nogen psykiske evner, der skal man have moralen i orden, fordi det er en garanti for, at man ikke misbruger dem. Så høj psykiske evner kræver høj moral, som garanterer, at de ikke bliver misbrugt. Her kunne en medicinmand jo godt bruge sine psykiske evner til at forsvare sig mod sortfodsindianerne. Altså, medicinmanden i stammen er jo også med til at planlægge krig mod andre indianere. Altså, det er jo også i det dræbende princip. Men vi ser jo, at der kommer mere intuition ind i billedet. Så det er altså de højpsykiske tankeklima, som Jesus brugte. Og her har vi så den kosmiske bevidsthed, symboliseret ved den der femtakkede stjerne. Den indigo farve, eller hukommelsesrig, den er ikke med der. Han tager de 5 aktive energier, hvor man er ude i den ydre verden. Og som sagt, adgangsbilletten til den kosmiske bevidsthed, det er dobbeltpolethed. Vi kan ikke få kosmisk bevidsthed som mand og kvinde. Det er et tankeklima, som hedder talsmand, den hellige ånd. Det er altså kristusvæsener. Og i jordklodens åndelige legemer er der et forsyn. Der er en gruppe åndelige væsener, som styrer og leder karmaen og udviklingen her på jordkloden. Det er også disse væsener i forsynet, der opfanger menneskenes bønner. Den figur der, den symboliserer det sted i udviklingen, hvor man sidste gang fødes af en kvinde. Man kan så sige Martinus og Jesus, det var jo kosmisk bevidste væsener, som blev født af en jordisk kvinde. Så det kan godt lade sig gøre at blive født som et kristusvæsen. Men her slutter dyreriget, og her begynder det rigtige menneskerige med den gule farve. Ikke? Så det er faktisk kun lige et lille stykke ind i det rigtige menneskerige, at man stadigvæk kan blive født af kvinder. Så ser vi et kors, og så oppe i toppen af korset er der en anden lille rund figur med en plus. Det er sidste gang i udviklingen, hvor man materialiserer sig. Det er jo klart, det må være et liv. Det er jo sidste gang, man blev født. Og så må der være en anden gang. Det er sidste gang, man materialiserer sig. Og derefter, så bliver man så permanent indbygger i de åndelige verdener. Og her har vi så det jordmenneskelige organismeprincip, hvor jo organismen er baseret på materialisation og dematerialisation. I den åndelige verden, der skifter kroppen alt efter de tanker, man har. Men jeg har vist ikke disponeret så godt. Jeg er bange for, jeg har et symbol mere. Det går lige. Der er jo kommet en femte symbolbog, hvor Martinus forklarer, hver tanke har en ganske bestemt bølgelængde. Og naturvidenskab, de arbejder også med alfa, beta, gamma, delta, hjernebølger. Og de kan måle dem i hertz, så og så mange svingninger per sekund. Så det tror jeg, vi er enige om. En hver tanke har en bestemt bølgelængde. Men der er også noget, det er bioelektricitet. En hver plantecelle, en hver dyrecelle har en elektrisk spænding over cellemembranen. Mennesker, dyr, sten, planter, en hver ting har en ganske bestemt vibration. Så har Martinus her meget enkle argument, at hvert organ har sin egen vibration. Og hver tanke har også sin egen bølgelængde. Jamen, så er det jo klart, at bestemte tanker virker ind på bestemte organer. Og derfor så altså, hvis man tænker forkert på en ganske bestemt måde, så virker det skadeligt på et ganske bestemt organ. Og Martinus mener så, at intelligensenergien, den svarer til hjernen, den overskygger eller gennemtrænger hjernen, og følelsesenergien, den gennemtrænger eller overskygger hjerte- og lungeområdet, og alt hvad der har med blodsystemet at gøre. Tyngdenergien, den overskygger alt, hvad der har med fordøjelse og stofskifter at gøre. Der skal en eksplosiv kraft, en nedbrydende kraft til at fordøje maden og klippe maden ned i de små bestanddele, så de kan gå over tarmvæggen. Og jeg har været lidt inde på her, at kønscellerne, det er de mest følsomme celler, og de er altså modtagelige for intuition. Men det er jo så altså den instinktbårne intuition i forbindelse med den seksuelle vellystfornemmelse. Og den indigo farve, det er hukommelsesenergien, det er salighedsriget. Og salighedsriget gør sig jo gældende på det fysiske plan i form af mineralriget. Og vi har jo så knogler, og jeg tror også godt, at man kan tage brusk og sener med. Og så har vi hår og negle og tandemalje og hård hud. Ja, det kender jeg ikke til, men der er nogen, der har fortalt mig om, at man også kan have hård hud i hænderne, som man kan klippe i, uden at det gør ondt. Og med den røde farve, der har Martinus instinktenergien, der overskygger hud og muskulatur. Her er tankerne rigtige, og tankerne bliver holdt på de organsystemer, de skal være. Så det der, det hedder så mennesket i det fuldkomne tankeklima. Det er altså jordmennesket med den ovale aura. Bedre kan et menneske ikke tænke. Men når det er taget med i dagens symbolgennemgang, så er det jo på grund af, at de to seksuelle poler er indtegnet på symbolet. Og Martinus kalder jo dem ofte for den ordinære pol og den sekundære pol, eller den ordinære pol og den modsatte pol. Men han bruger jo også tit betegnelserne den seksuelle pol og den intellektuelle pol. Ikke? Og vi er jo langt fremme i intellektuel udvikling. Vi er langt fremme i udviklingen af den intellektuelle pol. Men det der jo altså er det springende punkt med den intellektuelle pol, det er jo, at de færreste er endnu dagsbevidst eller hjernebevidst i dens seksuelle karakter. Men Martinus fremhæver, der er altså tale om to seksuelle poler. Så selvom vi just nu kun oplever et rent intellektuelt aspekt af det, så kommer det engang. Jeg har da også hørt, at dem der forsker i drømme, kan konstatere, at mange kvinder har drømme om seksualitet med andre kvinder. Men ellers når de er vågne og sådan noget, så føler de ikke nogen seksuel tiltrækning til kvinder, men så kan drømmen vel tage som et bevis på, at der er noget i deres underbevidste, som er begyndt at gære eller blive aktiveret. Det kan også være mænd, som har en drøm, hvor de har en eller anden seksuel handling sammen med en anden mand. Men så når de vågner, så har de ikke nogen særlig seksuel tiltrækning. Men sådan nogle drømme kan jo godt tyde på, at i det ubevidste, så er poludviklingen ved at gøre sig gældende. Man er ved at begynde at blive bevidst i den nye pol. Martinus taler om, at der er nogle nervetråde, som vokser ned fra hjernen, og der er nogle nervetråde, som vokser op fra kønsorganerne. Men det er altså ikke fysiske nervetråde. Han kalder dem for psykiske nervetråde. Og det er noget af det allersidste, han skriver i Livs bog, bind 5. Jeg tror, det er det næstsidste stykke, stykke 1936, eller hvad nu det er. Og det er jo så klart, at der sker jo noget helt fantastisk, når disse nervetråde vokser sammen, og når de to nervetråde er vokset sammen, de psykiske nervetråde, så er man dobbeltpolet. Så er man dobbeltpolet, og det betyder også, at så er man dagsbevidst i begge de seksuelle poler. Man er hjernebevidst i de seksuelle poler. Og sådan lige til en afveksling, så vil man foretrække at opleve livet igennem den nye pol. Man er alkærlig. Man elsker mennesket i mennesket. Men for en kvindes vedkommende er det alligevel lidt sjovere at opleve en seksuel akt igennem sin maskuline pol. Martinus har beskrevet en seksuel akt hos J-mennesker. Jeg tror, det er stykke 9, 1909 eller sådan noget. Så forestiller kvinden sig, at hun er en mand, og at hun gerne vil ligge sammen med en kvindekrop. Jamen, så stemmer pengene jo. Og den anden kvinde træner sig også i at føle sig som en mand, og ligge hos en kvindekrop. Så stemmer pengene også, ikke sandt? Når man nu har haft seksualitet med det modsatte køn i over millioner, så er det alligevel forfriskende at have seksualitet med sit eget køn. Og man kan også sige, at det er da virkelig den ultimative tilgivelse, den slutlige tilgivelse. Kvinder har før været rivaler, rivalinder og giftmordersker, og mænd og hanner, de har kæmpet mod hinanden og slået hinanden ihjel osv. Det skal jo tilgives på et eller andet tidspunkt. Og det kan jo næsten ikke blive en større forsoning, end at man kærtegner hinanden i den mest vidunderlige kærtegnsakt. Tak for opmærksomheden.